Into edanisa yikona abantu abaningi bathanda ukukhuluma izinto besebenzisa lokhu esithi ngesiNgisi i-assumption kungela ngisho ufakazi lento oyabe uyikhuluma ngoba kathesi singawabuza uzayithi sitshengiseni-ke izincwadi zangibona lapho bona ufazi yayenza konke elikukhulumayo uzakuswela konke konoku ngoba kakukho. So izinto zabantu lapha ngokukhuluma nje into ayicabangelayo kumbe ngenxa yezondo ethize akusebenzi kithi.
Ye kodwa siyabona ukuthi koloko bakukhulumayo kulabantu abaningi abakucabangelayo ukuthi hayi kunganiphazi vele idlelana le CIO kodwa siyoqinisweni kolithi koloko.
Well njoba ngisisho vele ubana hayi ucabangela vele awaliswa umuntu vele usecabangela izinto ezijene. Ungacabangela ukuthi umuntu umthakathi ucabangela into uyahula luyenza lokungaloko kodwa akusikho okwenza ukuthi yona into yangona ibe iqiniso. Iqiniso yinto enobufakazi kodwa.
Ye manje sikhangela futhi sijula kukhanya ngazana abantu abaningi bathi vele iFAS iyayithengela iZANU PF izimota iyo futhi iyanceda ukuthi iZANU PF inqobe ngoba isethusela abantu ngakho-ke akula mbuso okhululekile eZimbabwe ngenxa yalokho wena ngakubeka usithini kolokho.
Ngihlala mbuza abantu mina sithi yona osowethuselwa mbani esethuselwa njani esethuka ngenxa yani akula muntu oyethuselwa omunye ifazi kazange ithenge izimoto ezezanu thina iZANU PF libandla elirongekekileyo into zethu zonke zihlelekile silakho okusenza kusinike izimali njalo amalunga ethu ayabhadala ama-subscriptions nyanga zonke. So indaba ukuthi kona thia sesithenge izimoto ngobani langobani kangiboni ntona ingavela ngaphi njalo iwele ngaphi ngoba singabantu abahlelekileyo vele thina kudala lakudala.
Kodwa wena ngubona kwakho ubonani iFAS izimele sibili qekele laphani yodwa
FAS is just like any other organization. Nanga ama-organizations maningi ozesi naw obani bani bonke labantu anti ngama-organizations abezimele senza lokhu abafuna ukwenza khona la iFAS injalo bele.